course, me or Tlita Fun Seba, Danua, That 90s Show, Yira Colin Fitz, of Yandil, and Alex Farrugia. Merhba, Alex.
Merhba, Colin, Lilek, u lissa mija kolla tana, nittamla tinsab tajjeb.
Jina nisab bux ħazin, u inti kif inti?
Mux ħazin u koll, għaddejn.
Tajjeb. Dan wasanna mhux fit tmiem eżatt imma l-aħħar tlieta jew erba' programmi tat-tieni sensiela. U aħna biħsibna nagħmlu tliet sensiliet ta' That 90s Show ninsabu isna qed nersqu lejn tmiem tat-tieni sensiela ta' campus ta' dal-programm That 90s Show fuq campus 103.7. Kif qed tħossok dwar dan, Alex?
Jina kuntent ħafna kien feedback li qed ikonna huwa feedback sabiħ u nirringrazzja lilkom li bagħatilna il-feedback tiegħu u ovvjament lil dawk li jisimgħuna tista' tgħid kważi b'mod reliġjużament. U waħda mill-feedback li jkolli hija taf li qatt m'immaġinajt illi s-sin design li għaxnijom u għaddejnijom kienu daqshekk importanti għal dak li qed ngħixu llum. Fidik hija l-iktar ħaġa komuni illi ntaqa' magħha, jew kellha xi ħadd jgħid li pereżempju taf li qatt ma ħsibt illi proprju ċert affarijiet li llum jew noħduhom for granted jew inkella huma parti essenzjali fil-ħajja tal-lum proprju jafu l-eruq tagħhom hemmhekk, jiġifieri qed naħseb li bil-mod il-mod qed jirnexxielna nqajmu din l-awareness li fuq l-importanza ta' screen design.
Ta' bilha.
Jekk biex infakru forsi ftit anke nissemmiha. L-idea ta' dal-programm kienet oriġinat għaliex f'sens li kellna aħna qabel li kienet Middle Age Exposed fil-parti meta konna nitkellmu dwar il-Middle Age tagħna le bħala żewġ tirġiel tas-70s imwildin fis-70s. Ħafna drabi ħafna minn memorji nostalġiċi tagħna biex ngħidu hekk kienu mqeduru mas-sin design. Mbagħad eventwalment ħiġna bdil-idea li jisma' is-sin design fil-verità x'kienu jfissru u bdejna ndunaw kemm is-sin design huma kruċjali biex nifhmu d-dinja li qed ngħixu fiha proprju llum fl-2024, 30 sena wara.
Eżattament. U kif qed tgħid inti l-feedback mingħand is-semmija huwa dan u anke aħna stess isna nindunaw ukoll aktar. Alla voglia kenna idea u għalhekk għażilna li nagħmlu programm dwar dan id-deċenju, però aktar ma nagħmlu l-programm u aktar ma nitkellmu u noħorġu informazzjoni anke waqt li qed nitkellmu jew nitkellmu bejnietna u qed nagħmlu l-programm niftakru f'xi ħaġa u nsemmuha u mbagħad naqbdu kantalli nasiħa għaddejjin dwarha u aħna wkoll jiġifieri qed nissorprendu lilna nfusna dwar l-ammont ta' affarijiet li ġraw f'dak id-deċenju snin design illi għadhom kompletament jiġifieri relevanti f'dan il-perjodu li qed nirrekordjaw dal-programm fl-2024, inkredibbli.
Ekku, fil-fatt per eżempju, meta konna qed nippreparaw għall-programm tal-lum, illum nitkellmu ħafna, illum żgur li wieħed mill-iktar protagonisti ewlenin tajjeb tax-xena internazzjonali mondjali huwa Vladimir Putin le fit-tajjeb fil-ħażin fil-kontroversi jiġri kultant ġili nieħdu l-impressjoni li jisu Putin qiegħed sar sitra fil-kamra tas-sodda jissemmalna bl-ispiri tiegħu insomma. Imma fil-verità, fil-sena 1993 ġrat xi ħaġa li kellha impatt kbir anke fuq il-mentalità ta' Vladimir Putin. U li tgħinna nifhmu għaliex Vladimir Putin huwa u minnu, u jaġixxi għandha kif jaġixxi.
Eżatt, għandu di l-mentalità difensiva ħafna, u ġveru.
Eżatt, u speċjalment da, anke fil-kontest tal-mewt ta' Navalny, li kien jisu il-prim oppozitur tiegħu, tajjeb,
fil-politika russa.
Fil-politika interna russa, U propju din id-data l-4 ottubru 1993 kienet meta President tal-Russja, sa jekk mhux iktar l-Unjoni Sovjetika, kien Boris Yeltsin. Dan il-bniedem partikolari li ma tantx baqa' magħruf għal ħafna affarijiet, imma forsi l-iktar ħaġa li n-nies forsi fl-immaġinazzjoni popolari tibqa' terrenja hija din l-idea li kien jixrab ħafna vodka. U kultant riżultati kienu jidru le, kun fil-pubbliku jkun ħajaqa, jew inkella jaqbad idoq, eċetera, eċetera.
Tassew jew darba minnhom anke għamel żjara statali fl-Irlanda u lqas ħareġ mill-ajruplan. Ma nafx tiftakarix kienet xejn ta' skandlu.
Issa, ftin id-data l-4 Ottubru kien sar attentat ta' kolb ta' stat fir-Russja. Ġifieri bit-tanki tal-gwerra fit-triq, eċetera. U Yeltsin kien irnexxielu jegħleb din il-kriżi, tajjeb. U dik kienet xi ħaġa li kienet xokkanti, ġifieri speċjalment meta tara f'temp verament qasir ta' snin. Qed ngħidu finqas minn 5 snin, tajjeb, mela kellek l-Unjoni Sovjetika, l-Unjoni Sovjetika ma tibqax l-Unjoni Sovjetika, dik li kellek l-Unjoni Sovjetika sadattant tiżmantella ruħha sal 1993, ħafna repubbliki ex-sovjetiċi kienu ħadu l-indipendenza tagħhom, issa għandek il-Federazzjoni Russa u f'daqqa waħda il-President il-Federazzjoni Russa, Boris Yeltsin, għandu kolb ta' stat kontri, jiġifieri huma snin ta' instabilità kbira fir-Russja. Ovvjament, Vladimir Putin dan iż-żmien kien diġà qrib ħafna taċ-ċentru tal-poter, jiġifieri ma kienx nobody Putin dan iż-żmien, kien fil-fatt nistgħu ngħidu hekk li lil Putin kien Yeltsin innifsu li stagħdu u promovih tajjeb. Ovvjament Vladimir Putin li dak iż-żmien ma kienx estranju għal poter, ġri kien viċin tal-poter, fil-fatt nistgħu ngħidu li kien Yeltsin illi stadu u res u tajjeb viċin iktar il-fuq biex ngħidu hekk fil-ġerarkija tal-poter f'din ir-Russja l-ġdida. Ovvjament meta mbagħad ġie biex immexxiju bħala President dittatura li li trid ta' minn kulħadd jagħtih it-tikketti li skont il-punto di vista tħares li hom jekk ħanibqgħu purament tekniċi sar President tal-Unjoni ta' Russja bħala President ta' Russja qatt attent ħafna li ma jerġax jgħaddi dik it-trawma li għadda minnha Yeltsin. Jiġifieri dik kienet qisha biex ngħidu hekk musmar tajjeb li żammitu dejjem alert li joqgħod attent li jżomm il-poter.
Jipproteġi ruħu.
Eżattament. Ġifieri dak kien avveniment importanti ħafna li kellu jħall l-impatt ovvjament, ħalli l-impatt għaliex it-tmexxija ta' Putin u kif Putin mexxi ir-Russja, ovvjament huma għandu l-impatt lil-in mir-Russja. Ġifieri ħafna drabi fid-dinja, speċjalment fid-dinja globalizzata, dak li jiġri f'punt li jista' jidher imbiegħed ta' stant minna jaf li ikun rib ħafna aktar tagħna mikemm aħna nimmaġinaw.
Tassew. Alex, qabel inkomplu li nitkellmu dwar il-deċenju ta' snin design li huwa s-suġġett tal-programm u fil-fatt fl-aħħar edizzjoni konnett li tkellmu dwar is-sena 1993 u naħseb fadlidna xi ngħidu dwar dik is-sena u mbagħad inkomplu mixin bl-1994 eċetera. Però jienu inti nagħmlu referenza wkoll għal dak li kunet jiġri fil-ħajja tagħna u fl-aħbarijiet fil-perjodu meta qegħdin nirrekordja u anke meta qed jixxandar il-programm. Għaliex nirrekordjaw ftit taqjim qabel ma jixxandar. U ma nistax ma nsemmix, anzi ma nistax ma nagħtilx proset wara li ħarġet l-aħbar li inti u l-ktieb tiegħek ir-Reborċ ġi nominat għal Premju Ewropew tal-Letteratura ta' din is-sena, u x'veru?
Grazie, ħafna kolli li jivek.
Ma nistax ma nsebbi, xġiviri verament. Tajden naftit forsi kif tħossok?
Ejna kontent ħafna l-Mikil Borċ, li huwa l-karattru ewlieni tar Borċ.
Il-gross
ħaj tarra ħalli sa sejjer Brussell.
Eżatt.
U vera kontent għal dal-karattru leħloq, għaliex kien karattru li inħoss li bħala awtur investejt ħafna fih, fis-sens investejt ħafna mhux biss il-ħin tal-kidba, kien barke emozzjonalment. U naħseb kien fil-mument partikolari meta ktib dak il-ktib. Kien a beacon of sanity għalija, jiġifieri.
Jekk min jistejz.
I owe him a lot.
Alex, rajt x'imkien li speċi bdejt tikteb il-ktieb u meta kien hemm il-kriżi speċi ta' tmexxija f'pajjiżna tal-2019 u kien hemm dik l-ispirazzjoni li ġalitek tikteb din tikteb dan ir-rumanz. U issa li ħajkun qed jikkompeti fl-Ewropa ma romanzi oħrajn minn madwar l-Ewropa kollha għal dan il-premju Ewropew internazzjonali jiġifieri ta' din is-sena, is-suġġett huwa relevanti ħafna għaliex hemm ħafna pajjiżi se jgħaddu minn elezzjoni f'din is-sena, jiġifieri din in-nominazzjoni ħarġet f'mument tajjeb ukoll.
Il-romanz jitkellem ħafna dwar il-demokrazija, dwar sistema ta' gvernar, dwar il-sistema li fuq hija mibnija soċjetà sħiħa, dwar il-libertà, l-ġustizzja, jiġifieri huma temi li anke huma temi nazzjonali tajjeb ġifieri, huma wkoll temi ta' rilevanza Ewropea, ġifieri. U jiena ma kontx għall-bidu ma tantx kont tajt każ u enfasi fuq din il-biċċa xogħol. Imma niftakar li pereżempju kemm ħbib tiegħi li mhumiex Maltin u kemm il-mara tiegħi li mhix Maltija. Sa bdew jisimgħu dwar dan il-ktieb, bidu li da jista' qed titkellem fuq pajjiżna taf kif jiġri. Bidew jirrelataw ma' ħafna affarijiet. U propju għaliex taħseb illi waħda minn affarijiet li pruvajt nagħmel kienet illi ma nibqax fuq il-superfiċja fuq is-surface le fuq il-qoxra biex ngħidu hekk ta' l-events tal-livell kwotidjani dak li qed jiġri minnhom għal għadha fix-xena politika, imma li wieħed jara l-istruttura tifhem li treġi din dan ix-xenarju politiku. U l-istruttura hija ħafna iktar importanti għaliex il-gvernijiet jiġu jmorru, ma l-istruttura tibqa' hemmhekk. U jiena nemmen konvint illi l-argument tiegħu illi l-problema hija ta' struttura. Jiġifieri dik il-kriżi u kriżi t'oħra li ġraw u li jistgħu jiġru għadha pitada. Huma sintomi ta' problema li hija ħafna iktar fil-fond. U kull min jistudja l-politika, aħna f'dan il-programm nitkellmu fuq ħafna aspetti differenti ta' politika, li speċjalment internazzjonali ma anke lokali. Inti għalhekk tara, għalhekk ngħidu pereżempju ara diġra fis-sim design imma l-effett tagħha qed jeraħ fl-2024, sorry. Imma għaliex għax hija problema strutturali. Jiġifieri hija l-istruttura li hija ħażina, li hija defiċenti, li hija bil-Franċiż jgħidha manke. U ħafna mill-problemi li għandna huma unresolved issues. Li għandna f'dal pajjiż li aħna ma nirrisolvuhomx. U l-istess ovvjament għandhom pajjiżi oħrajn, ġifieri maħniex l-ludiċi, aħna aħna drabi nħarsu lejna nfusna taf kif isna z-zokra ta' d-dinja. Ma fil-verità, daħfna minn dak li jiġri f'Malta u għadak li jiġri f'pajjiżi oħrajn. Jiġifieri jiena dejjem nitbellaħ meta ċerti nies isom iġibu ruħhom b'mod li isom qatt ma ħarġu minn dak il-pajjiż. Tifhem jiġifieri jaraw il-problemi tagħna and they are blown out of proportion bħalek jekk huma biss il-problemi ta' Malta, mhumiex.
Tajjeb, bena nagguraw lek, issa ġifiri ikunem speċi ta' kompetizjoni, u ġveru, biex anka jintazel il-romanz jew il-letter, il-ktib illi jirbaħ fuq l-oħrajn, ħana jduwek, għalix. Inti qed fix-shortlist.
Mela, dan jiġri wada, qabel regolament kien kemm xejn differenti. Għax qabel il-regolament kien li kull min jintażel mill-pajjiż ikun rebaħ, awtomatikament rebaħ. Tajjeb,
ġifier
kellna Emmanuel Mifsud, Walid Nabħan, kemm Lara wkoll, jiġifieri. Issa bidlu regolament, jiġifieri issa kull pajjiż dak kull min rebaħ kull min ġie nnominat minnaħa tal-pajjiż huwa finalista. Tajjeb, minn daw il-finalista jintażel wieħed li jirbaħ u ħams oħra li jieħdu honorable mention. Jiġifieri. Ma ovvjament jiġifieri ir-reborċu huwa wieħed mill-finalisti biex ngħidu hekk.
Tajjeb, nittamaw anke li jekk mhux jirbaħ mill-inqas jingħata din l-honorable mention li semmejt. Mela, Alex, tix nisabaw silta mużikali mis-snin design, palma dejjem namlu, jinnażel wahda, inti tażel wahda, u nisamawa biex nieħdu daqsxej break mill-klim, u mbagħad inkomplu nitkellmu dwar is-snin design f'din l-edizzjoni ta' That 90s Show hawnhekk fuq Campus 103.7. Inti pjanajt wahda, Alex?
Jiena waħda li mhux soltu. Is-semija tagħna jistennew minn għandi hija Cotton Eye Joe ta' Rednecks illi ħarġet propju fl-1994.
Qed twaqqanna l-istatus tal-programm. Issa trid tispjegana għalfejn għażilta mela. Cotton Eye Joe mingħand Rednecks l-kanzunetta ta' sfin tal-parties. Oh, Nick, what's that 90s show?
But I've been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
Mela Cotton Eye Joe, rednecks, ilazla ta. Alex Farrugia, mis-snin design biex nallegraw ftit din l-edizzjoni. Għaliex għażilt dik il-kanzonetta ta' partikolari, Alex?
Għaliex raġuni toġobni.
Bis-serjeta?
Għabbadni, nħu pieċir nismaħħat, it gives me a good vibe, le?
Ikkienet, Iva, ta' u ħafna nis fil-fat jitolbu anka waqt xi birthday party jew xi tiċ jew hekk. Oħrajn m'għandhomx ma jistgħux għaliha. Għax jibda xejn ta' novelty song ukoll speċi bħal Macarena jew La Bamba pereżempju. Hawn min iqisha daqsxejn bil-Malti ħamalla. Imma hawn min iħobba ħafna u ma jiddejjaq xejn jisfinaw anke. Tista tagħmel dak it-tip ta' xi jgħidulu line dancing li huwa popolari partikolarment mal-anzjani.
Jiena dejjem kelli fashionu u forsi għaliex jiena filosofikament jogħġobni ħafna jew nieħu għandi interess partikolari f'dak li jsejħ il-postmodernizmu. U part mill-postmodernizmu hija rievaluazzjoni tal-kitx.
Ok.
Allora, għandi dan il-fashionu stramp illi ek, din it-tip ta' love hate relationship. Imma fi ħafna love għal dak li hu kitx. Ta' jiġri.
Kitx kelma diffiċli tispjega, hux.
Diffiċli tispjega il-kitx. Il-kitx hija pereżempju pjanta żgħira tal-kaktus tal-plastik, pereżempju. Jew statwa tal-Madonna bid-dawl tan-neon.
Li kienu popolari ħafna hekk fis-snin 60 u 70, pereżempju. Mhux veru, hekk biex iżejjen bihom. Anke dawk il-knick-knacks konna nsejħulhom li pereżempju nanna kienet iżżomm fil-armarju fil-kamra fejn kien jiġi ibierek il-kappillan.
Eh, għax ħafna drabi il-kitx huwa il-mod kif dak illi normalment jitqies mill-elit bħala high art jiġi kummerċjalizzat. U biex jiġi digestibli għal massa biex ngħidu hekk, jiġi znaturat ħafna. Jiġifieri tneħħilu dik in-natura ta' xi ħaġa li hija hemm fuq. U biex iġibu allura aktar pop biex ngħidu hekk. Eżatt, iddaħħallu elementi illi letteralment huma l-oppost ta' dak illi kien intenzjonat. U dik it-tip ta' dikotomija, dik it-tip ta' dialogu bejn dak li l-ħaj u l-low, għalkemm dawn narhom termini artifiċjali ħafna. Imma dak it-tip ta' dialogu bejn l-ħaj u l-low jiena jinteressani ħafna. Jiġifieri jekk kif il-kitba tiegħi jiena ħafna drabi nħobb indaħħan dak l-element kitx.
Elementi oħra kitx forsi huma dawk l-iljuni tal-ġebel li jkun hemm fuq it-terrazz barra d-dar ta' dawk
il-ġebel. Dawk għandi bibeda viscerali għal-jomi.
Però jistgħu jiġi juża bħala kitx, hux veru.
U zgur ma kitx, ħafna wkoll. Imma kull meta narhom ikolli titnaqlibhom għal xi raġuni.
Ikunu hekk skulturati minn mill-ġebla Maltija u tarhom daw il-djar li konna ngħidulhom vilel li nbnew fis-snin 80 li kollhom naqra ta' ġnien quddiem u wara u kif it-terrazz kif tidħol speċi jkollok ġieli kollok xi funtana żgħira jkollok dan il-ħafna statwi elaborati. Jew ta' anġli pereżempju, jew tal-juni, dal-affarijiet. U ġieli fuq id-dar ikun hemm anke meta nbniet AD 1985 pereżempju.
Ovvjament il-kitx għandek ħafna mill-armar tal-festa pereżempju għakitx. Il-festa l-ġimgħa l-kbira, dak huma mimlin kitx, ġieli kostumi tal-ġimgħa l-kbira. Għamilu ma kitx minn fuq s'isfel, ġieli. Ta' parsi jixtbħul dawk bibliċi fil-verità il-materjal taħħom kif idu ma' għaddu minnu għek. Oh, my, far from any historical accuracy of it. And the carnival, oh, for half my kids, for your calculity, or the stereotypy, or for the original carnival Malti, is a total element for the kids. For the first element, for example, politicus, activi, cole,
or
serraħ fuq il-kitċ, tiba?
Eżad, dawk il-floats gbar.
Għandi din it-tip ta' relazzjoni kurjuża biex tgħidlek mal-kitċ. Din id-diska tidħol perfettament Cotton Eye Joe ma dak kollu li huwa kitċ.
Tassew. Mela, Cotton Eye Joe, għax Cotton Eye biddi fl-aħħar. Diska ħarġet fl-1995 u għamlet suċċess enormi madwar l-Ewropa kollha. Ħaltet il-mużika country mal-mużika jisit issejjaħ Eurodance, dak il-beat Ewropew, minn l-Iżvezja, minn grupp li sejjaħ lilu nnifsu Rednecks, li tista' tkun kelma daqsxejn li kollok oġġezzjoni għalih għaliex hija kelma li tintuża fl-Amerika. Meta biex jiġu deskritti grupp ta' nies ngħidu hekk. Tajjeb, mill-album Sex and Violence. U anke ġifieri biex ħarġu din id-diska l-membri Svediżi ta' dal-grupp tawlilhom infushom ismijiet tipo tal-cowboys jew tal-films tal-cowboys. Dakota, Mary Joe, Kentucky, Dagger, min Abby Hick, Rattler, meta fil-fatt isimhom proprju Annika Ljungberg, Arn Arstrand, Anders Sandberg. Wieħed minnhom mit fl-2000 fil-2024 dan Anders Sandberg, sfortunatament. U fost il-successi oħrajn li kellhom però mhux daqs Cotton Eye Joe, Old Poppin' an Oak, li kellha l-istess beat prattikament l-istess ħaġa, u kellhom diski oħrajn bħal The Spirit of the Hawk u Wish You Were Here, qed nassumi mhux tal-Pink Floyd. Mela, hija ma dik it-tip ta' kanzunetta illi jew tħobba jew tobuda u definitivament għandha posta f'dal-programm għaliex żgur tfakkarna fis-snin 90 għalkemm għadek tismagħha sikwit festini anka fl-2024. Għażla interessanti u ħriġna wkoll diskussjoni minna Alex Prosett, Rednecks. Mela, that 90s show for campus, 103.7, san komplu nitkellmu dwar 1993 fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra.
Fil-fatt, Colin, kull ma baqali wara tkellimna fuq din il-kriż Russa, kull ma baqali x'titkellmu hija anke kemm nimmarkawha iktar minn kollox il-trattat ta' Maastricht illi ġie ffirmat f'Novembru ta' l-ewwel ta' Novembru ta' dik is-sena, u ovvjament ġifier qed ngħidu. Il hemmhekk twildet l-Unjoni Ewropea bħala Unjoni Ewropea biex iktar biss bħala suq komuni biex konna nafuh.
Minn dik is-sena wkoll forsi nistgħu nsemmu wkoll personalità li tibqa' tissemm anke sal-lum il-terrorist narkoterrorist sejħulu fil-fatt Pablo Escobar fil-Kolombja kien ġie maqtul mill-forzi speċjali tal-liġi u tal-armata kolombjana mbagħad eventualment ġew maħduma 101 jew eluf ta' dokumentarji u ħarġu films ibbażati fuq il-ħajja tiegħu u fuq il-fatt li kif tul is-snin innexxi li jsir daqshekk għani jiġifieri jagħmel daqshekk flus mid-droga mil-kokaina partikolarment. Dan Pablo Escobar tħalla jikber daqstant biex imbagħad kellu jiġi maqtul f'dan il-mod fl-1993. Alex?
Interessanti illi kif qed ngħidu dan il-kellu dwar Pablo Escobar, illi għadu kif ħareġ dokumentarju interessanti ħafna dwar l-ippopotamu ta' Escobar. Escobar kellu din il-villa kbira azienda le. U kellu diversi annimali eżotiċi fostom l-ippopotami. U da ħareġ da dokumentarju da l-ippopotamu għadu ħaj, ġifieri. U huwa dokumentarju fejn l-ippopotamu qed jaħseb mistoqsijiet eżistenzjali dwar il-pożizzjoni tiegħu fil-ħasjenda ta' Pablo Escobar. Interess esperiment interessanti ħafna.
Għandek li sem, Alex?
Iva, dal dokumentarju jismu Pepe. Pepe, tal-direttur mill-Repubblika Dominikana Nelson Carlos de los Santos Arias. Imma mhuwiex l-unika dokumentarju l-ippopotami ta' Pablo Escobar, fil-fatt hemm Pablo's Hippos li jitkellem dwar daw it-tlet ippopotami illi ovvjament mill-Afrika jittieħdu għand Escobar fil-Kolombja. U hemm pereżempju fuq Apple TV hemm dokumentarju ieħor tal-2020 li jismu The Hunt for Escobar's Hippos. U hemm TV series tal-2011 li jisima The Cocaine Hippos.
Popolari dawn l-addimali, eh?
Ġifieri, assolutament, għal min jinteressaw ħafna xi qed tifittex u jara.
Iva, qed fakkarni wkoll fil-fatt li min jirnexxilu jagħmel kemm xi flus sa minn fejn jagħmilhom mhux ħanidħol fiha. Imma dejjem jispiċċa jisu jispiċċa jikkollezzjona dawn l-annimali eżotiċi jew. Huwa fenomenu li jiġri anke mhux daqstant il-bot.
Le, eżattament. Imma fil-verità din hija xi ħaġa li tmur lura sa imperi bħal ma kien l-Imperu Ruman, pereżempju. Jiġifieri u anke fil-Medjuvevu. Pereżempju aħna nafu illi il-kalif jibat l-Karlu Manju jibat l-Rinoċeront.
Iva. Il-mexxejja li l-xurxin sikwit kienu jirregalaw annimali anka bil-għalija u Malta stess fi żmien San Anton, il-ġnien ta' San Anton, kellna xi iġmla li jekk ministeri żball ġew mill-Libja bħala rigal. Minix ċert ġifieri, imma dan qed ngħidu snin 70 u snin 80. Imma issa saret moda wkoll għal nies privati u status symbol li jkollok żu personali privat tiegħek. U l-aħħar ħaġa dwar l-1993 wkoll għandha x'taqsam ġifieri ma' Special Forces jagħmlu assedju fuq post. Mbagħad jispiċċa biex imut il-persuna illi marru biex jarrestaw tal-FBI fl-Istati Uniti ċertu David Koresh li kellu setta illi kien ikkonvinċa daw il-ħafna nies biex jimxu warajh għax kien qal li huwa s-Salvatur u kienu jsejħu lilhom infushom Branch Davidians. U kienet daret id-dinja dell-istorja meta mbagħad dawn ma tawx ruħhom bidejhom, jiġifieri ma ċedewx lill-FBI meta marru biex fuq il-post biex jarrestaw lil dan David Koresh u minflok ħarġu l-armi u kien hemm speċi ta' kważi massakru sħiħ ta' nies illi probabbilment għadu jiġi diskuss sal-lum daqsxejn kontroversjali huwa minħadda kontra l-FBI li mxiet li ma mxietx aktar forsi b'mod ġentili u stenniet qabel ma ordnat l-attakk fuq dan il-post ta' fejn kienu jiġifieri msakrin dawn il-branch Davidians. Ma nafx tiftakarix din dan l-episodju tiftakarix.
Le, dina mhix xi ħaġa fil-memorja tiegħi.
Għax kien hawn dik imdaħħal is-CNN niftakar permezz tal-Cable TV f'pajjiżna u allura kont bdejt insegwi ħafna l-aħbarijiet internazzjonali, partikolarment Amerikani, u kienet aħbar prinċipali, aħbar kbira din illi damet tidwi ftit jiem mhux ħażin. Il-post fejn sar dan l-assedju kien Waco, W-A-C-O.
Ah, ok, kifet Waco, f'daqqa waħda bdejt.
U kol, zgur smajt bija, uġvera, xanka nħadmu films u dokumentari.
U zgur. Eżatta, fratt, daħlet anke fil-parlance amerikana, le?
Eżattament. U inti taf, Alex, u kol, forse anka semmi għaw min jaf, fl-Amerika jem, mux dejjem, l-Amerika huwa pajjiż enormi, però magħmul minn ħafna stati differenti. U ġieli il-Pulizija jew il-Pulizija Federali tal-Istati Uniti kollha, l-FBI, il-Federal Bureau of Investigation, iħarsu lejha minn hu individwali fl-istat b'mod suspettus, u hemm ċertu suspetti hemm anke conspiracy theories u hekk, u daw speċi jgħidu dawn li nistgħu iħalluna bil-kwiet u nagħmlu l-Pulizija nieħdu sib speċi l-affarijiet nieħdu sib il-kriminalità u sitwazzjonijiet li jirrikjedu Pulizija iħalluhom f'idejn l-Istat mhux jindaħal il-Gvern ċentrali f'dawn l-affarijiet. U dejjem għaddejjin bil-battibekk insomma dwar għand min għandha tkun ir-responsabilta biex il-liġi tkun rispettata, jekkux fuq livell statali, jekkux fuq livell nazzjonali. Ġieli smajt bihom daw it-tip ta' battibekk kif l-Istati Uniti naħseb, Alex.
Dażgur, huma temi li huma jibqgħu dejjem ripetuti fl-Istati Uniti, anke bejn dritt tal-istat u dritt federali. Ġifieri, u l-Istati huma għax aħna ħafna drabi meta naħsbu fuq l-Istati Uniti anke għaliex ġeneralment b'mod ġeneralizzatu kemm xejn simplistiku. Naraw l-Istati Uniti bħala post isu wieħed. Isu bħal meta aħna ngħidu Franza, l-Ingilterra. Mentri l-Istati Uniti huwa kontinent, ġifieri. U l-istati bejniethom għandhom differenzi kbar, għandhom identitajiet tagħhom.
Ġieli kompetizzjoni u pika.
U kompetizzjoni. Fil-verità, huma stati, ġifieri, meta ngħidu l-Istati Uniti, ħafna ma nagħtux biżejjed importanza fuq il-fatt li l-istati huma stati. Ġifieri, mhumiex reġuni, huma stati. Ġifieri, għandhom il-leġislazzjoni tagħhom, ħafna għandhom, anke l ħaġa, kull stat għandu l-klima tiegħu, il-ġeografija tiegħu, għandu
l-ekonomija
tiegħu, l-ekonomija tiegħu. Ġifieri, in-nies ta' New York u n-nies ta' California biex sebbejna żewġ stati affluenti, pereżempju, huma ħafna differenti bil xulxin, tal-muma differenti bil xulxin, n-nies tal-istat ta' Washington u n-nies tal-istat ta' Arizona.
Għal-kem semmejt inti California u New York, li għandhom komuni bejnietom li l-maġġoranza dan nies fihom isom huma liberali, progressivi, il-politika tagħhom, mentri dawk tal-istati li huma isom fiċ-ċentru tal-Amerika, huma aktar konservattivi ġeneralment, u ġver reliġjużi.
Tantu hekk li pereżempju meta tikellek bħala gvernatur tal-istat ta' California kellek lil Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger kien Repubblikan. Imma min kellek il-Repubblikan, meta inti tisimgħu jitkellem, huwa bniedem liberali ħafna, konxju ħafna tal-isfidi ambjentali, għandu ħafna sens ta' element soċjali, ġifieri mhux eżattament dak li inti normalment
tassoċja
mal-Partit Repubblikan. Ovvjament ir-Repubblikani Farkinso, tajjeb, ġifieri ħafna drabi, qatt għandhom element ta' razziżmu, ġifieri qatt għandhom element ta' elu, ta' protezzjonizmu, ta' nazzjonaliżmu qawwi, ta' reliġjożità qawwija, ġifieri qed ngħidu Repubblikani ma' Repubblikani u għandhom din id-differenza kbira bejn xulxin.
Iva, u din ġifieri qegħdin infissru id-differenzi kbar li hemm bejn Amerikani u Amerikani f'partijiet differenti tal-Istati Uniti tal-Amerika. Alex, iva. Naddu għal, tix nisamaw s-silta mużikali s-sali għazilt li nazeljien
umbat? Nisamaw s-silta tijak, umbat nistaw nitkelmu fuq xie film, s-ħarġu fit-tlieta u design, għal xħarġu film importanti fit-tlieta u design.
All right, mena rridu nitkelmu dwar dawk. Jien għazilt kanzeletta jisima Sweet Harmony, minant artisti li jisimum The Beloved. 103.7 Alex Farrugia, Colin Fitz, dan huwa That 90s Show, għadkom kem smajtu il-kanzunetta Sweet Harmony mill-grupp The Beloved li kienu grupp Ingliż, dik id-diska ħarġet fi 11 ta' Jannar 1993 għadha tinnaqsal numa da popolari u kienet għamlet suċċess kbir. Fis-snin design, il-video tagħha wkoll kien għamel daqsxejn ħoss għaliex jekk niftakar sew kien mhux għax deru partijiet tal-ġisem illi għamlu xi skandlu kbir, però l-maġġoranza tan-nies fil-video kienu qegħdin jisfnu mingħajr ħwejjeġ, però l-kamera dejjem qiegħda fuq partijiet tal-ġisem aċċettabbli mhux dawk il-partijiet li mhux suppost li jidru għaliex inkella ikun hemm skandlu kbir. Però parti minn hekk ma nafx tiftakru x'Alex imma kien ħoloq daqsxejn ta' diskussjoni il-video. Kien it-tip ta' video hekk ta' George Michael ukoll kien dejjem juża l-modelli. Tajjeb, dan il-grupp prattikament din id-diska biss kellu li għamlet suċċess. U fil-fatt il-video kien ibbażat fuq record sleeve ta' diska ta' Jimi Hendrix l-album Electric Ladyland mill-1968. Iġifieri il-video ħa ispirazzjoni minn dik il-qoxra tal-album ta' Jimi Hendrix. Ħafna nies speċi jitqalbu hekk insomma peace, love, you know, dal-affarijiet tipo. Kien id-diska pjuttost twila 5 minuti elettronika Sweet Harmony minn The Beloved. Alex Farrugia, issa inti qed tkellimna ftit dwar il-films.
Eh, fost l-iktar films li kien dik qed sena tajba ħafna, films jiġri għandek ħafna films. Konna diġà semmejna xi ħaġa meta semmejna Philadelphia.
Iva.
Tajjeb, dak il-film li kien jitratta dwar l-AIDS. Ovvjament, x'aktar iktar film klassiku ta' s-sena 93 kien Schindler's List. Tajjeb, film eccellenti ta' Steven Spielberg li jitkellem dwar l-Holocaust. Għandek il-film ta' The Firm.
Tal-qrati, jux veru, bil-għanija Tom Cruise.
Tom Cruise, eżattament. Ibat għandek film sabiħ ħafna Anthony Hopkins li huwa Remains of the Day.
Ah, kien su daċċej soap opera dak il-film għalija.
Film drammatiku. Semmejna Schwarzenegger u kien ħareġ ripilmiliet fat King Christmas film The Last Action Hero.
Ta' Schwarzenegger iva tajjeb kien dak, kien ġomni.
Ħafna, ħafna. Ibat għandek thriller eċċellenti ieħor The Fugitive. Ta' Harrison Ford.
Iva, ibbażat fuq is-serje televiżiva li kienet popolari fis-snin 60 jekk min isser żball.
Eżattament. U mbagħad għandek comedies bħal Sleepless in Seattle.
Iżgur Tom Hanks u Meg Ryan. Gustuża ħafna. Iva.
U kien ħareġ film li forsi ma kienx għaliex il-persu kellek il-Walter Matthau u Jack Lemmon li kienu jieħdu sehem fih u forsi sadak iż-żmien il-popolarità tagħhom kienet bdiet smajna x'kienu ġtirġieħ. Xi oħu proprju l-film kien jismu Grumpy Old Man. Film li huwa mill-isbaħ vera sabiħ. U kien ħareġ ukoll Wayne's World 2. Takru kem kien popolari Wayne's World, jissa kien ħarġ sequel tiegħu. Ovvjament film ieħor li jibaqa' magħruf kien Mrs. Doubtfire.
U żgur kien għamel ħoss kbir dak il-film, Robin Williams li best taf dik li tuħusib it-tfal illi rnexxilu jiddeffes fid-dar tal-ex mara tiegħu li kienu għadhom kemm ġew iddivorzjati u ġveru biex ikun jista' jkun viċin it-tfal li tant kien iħobb.
Eżattament, film ieħor importanti f'dik is-sena kien Groundhog Day.
U żgur kollox jirrepeti ruħu over and over again.
Eżattament.
Iva, Mrs. Doubtfire kien it-tieni l-aktar film illi għamel flus dik is-sena, Alex, fil-fatt.
U l-ewwel wieħed kien?
Li ma taħseb?
Schindler?
Le, Schindler fil-post numru 4. L-ewwel wieħed kien film li għadu jidwi sal-lum għandu issa kon is-sensiela tal-films wieħed minnhom għandu konnessjoni ma' pajjiżna. Huwa film illi meta ħareġ kulħadd kien mistaġeb l-effects, l-effetti speċjali tiegħu. X'nista' ngħidlek iżjed, it-tfal kollha ma tridu jixtru l-ġugarelli li huma forma ta' dawn l-annimali li deru f'dal-film. L-ewwel wieħed fin-93 Jurassic Park.
Għandek raġun, għandek raġun, Jurassic Park, esattament, esattament.
Jiena naħseb kienu, appuntu, fil-fatt joħodni għal-punt ieħor li xtaqt nagħmel, għaw Malta kien hemm bidla importanti fil-qasam tal-films fl-1993, għaliex fetaħ l-Eden Century Cinema Center, għaw il-Multiplex, b'sitt screens f'post wieħed, b'stil modern, kulħadd kien hemm minnet igerger speċi x'kien daqsxejn expensive, u anke biex tixtri popcorn u hekk imma kien hemm bżonn ifhem kien investiment kbir mill-kumpanija li bnietu u biddel l-esperjenza fiċ-ċinema inbidlet kompletament minn dik li konna nafu sa dak il-mument il-ftit cinemas li kienet fada l-Alhambra ta' Sliema u xi tnejn u tlieta l-Belt Valletta. U fil-fatt Jurassic Park jekk min issers bħal kien l-ewwel film li rajt fl-Eden Cinemas. U kien jiġifieri, u l-Eden Cinemas kellhom l-effett, kellhom l-screens moderni, sound system moderna ġdida, kienu verament up to date. U daħal Jurassic Park mhux għal Malta biss jiġifieri kien għamel suċċess enormi imma madwar id-dinja. Films oħrajn, Alex?
Ftnejn oħra. In the Name of the Father, li kien jitkellem, kien film verament b'saħħtu. Dwar il-persuni irlandiżi arrestati f'mistra il-kbir li kien sar l-Ingilterra. Tajjeb, jitkellem ovvjament dwar
il-konflitt tal-Irlanda ta' fuq,
veru. Il-konflitt tal-Irlanda ta' fuq.
U l-attur prinċipali għadu sal-lum rispettat ħafna minn għalija l-aħħar darba. Rebaħ l-Oscar ukoll meta ħadima ta' Abraham Lincoln, Daniel Day-Lewis li isu.
Ekku, Daniel Day-Lewis.
Ma tantx jidher films, imma kull film li jidher fihom bad jirbaħ xi ħaġa tiegħu.
Apparti li f'dan il-film kien hemm ukoll Emma Thompson. Il-li tkun l-avukat. Mbagħad kellek żewġ films oħra interessanti li wieħed minnhom baqa' mniżżel bħala klassiku li huwa Carlito's Way ta' Al Pacino.
Wieħed mill-favoritissimi tiegħi ta' dan l-attur ta' Al Pacino, verament nirrakkomandah, vera film tajjeb Carlito's Way.
Mbagħad kellek il-film ta' Sylvester Stallone Wesley Snipes li huwa Demolition Man.
Tajjeb, konna rajna l-Sandra Bullock qabel kienet popolari u jekk ministers bħal il-ħażin, il-bad guy, il-baddy f'dal film, kien dak l-attur li kien jagħmilha ta' Humphrey, Sir Humphrey, fis-sensiela Yes Minister u Yes Prime Minister. F'dan iż-żminijiet għadha sal-lum, speċi il-ħażin f'daw il-films Amerikani dejjem ikollu jew ikun Ingliż, jew ikollu aċċent Ingliż. U kienu stinnu biex jagħmel din il-parti kien dal-attur li kien jagħmelha ta' Sir Humphrey f'Yes Minister. Biex forsi nikkonkludu, Alex, ħansemmi wkoll Cliffhanger ta' Sylvester Stallone, illi kien dwar il-mountain climbing, avventura thriller. Li d-direttur tiegħu kien Rennie Harlan, direttur mill-Iskandinavja, illi mbagħad xi sena sentejn wara kien ġie Malta biex jaħdem il-film tal-pirati Cutthroat Island, li sfortunatament ma tantx kien mar tajjeb. U Jurassic Park Mrs. Doubtfire kollha semmejnihom li forsi ma semmejniex il-film Indecent Proposal. Li fih kien hemm Demi Moore u niftakar kien hemm diskussjoni marbuta ma' dan il-film. Pratikament l-istorja tiegħu kienet raġel u l-mara tiegħu għadhom kemm iż-żewġu qegħdin Vegas u jilabu l-flus minn għalija gambling u tilfu xeba flus u spiċċaw bil-problemi. U jiġi businessman li kellu ħafna flus ovvjament u jagħmel proposta indiċenti imma setat ukoll ħarġithom mill-inkwiet li qegħdin fih din il-koppja. Ux veru li ofra li ħalsilhom il-flus kollha li kellhom jagħtu, imma l-mara trid torqod miegħu prattikament. U allura ħarġet ukoll minn dal-film diskussjoni ħarġet il barra mill-film u ġiet tiġi diskussa wkoll fir-radijiet, fit-talk shows, fil-gazzetti, ux veru, speċi x'tagħmel f'din is-sitwazzjoni.
Kien ħakem ħafna l-immaġinazzjoni tan-nies dal-film.
Eżattament, eżatt.
Tajjeb li semmejna Sir Humphrey. Sir Humphrey kien il-parti tiegħu kien jagħmilha Sir Nigel Hawthorne.
Iva, iva, dakku. Esmu hekk kien.
Ekku.
L-unika film f'Hollywood jew wieħed minn kien għamel xi tnejn jew tlieta minn għalijek irrebaħ l-Oscar u mbagħad aktar tard fis-snin 90 meta ħadimha tar-re George it-tielet. The Madness of King George.
The Madness of King George,
U kol fis-snin 90. Għandek raġun, Alex, ġifieri fis-snin 90 ħafna films eċċellenti u fin-93 partikolarment din it-top 10 li qed naraw hekk ġifieri kollha films kbar, films inkredibbli. Ġifieri nissuġġerixxu dal-semija tagħna jekk qed tfittxu xar taraw xi film li forsi u mandkomx f'moħħkom xi wieħed partikolari, fittxu l-1993 u għażlu xi wieħed minn dawk li kien għamlu suċċess f'dik is-sena għaliex u forsi tkollu għadkom ma rajtuhomx jew rajtuhom ilu ħafna ma toħorġux diżappuntati b'xi wieħed minn dawk.
Ekku.
Alex, wasalna biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' That 90s Show u nkomplu Time Flies When You're Having Fun. Nikkonkludu hawnhekk, mela l-ġimgħa d-dieħla nkomplu b'edizzjoni oħra fejn anke nitkellmu dwar is-sena 1994. Jiena Colin Fitz
u jiena Alex Farrugia
ngħidulkom saħħa u grazzi.